2018. gada jūlijā Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē tika uzsākts krimināla process pēc vairāku uzņēmēju un valsts iestāžu pārstāvu iesniegumiem par to, ka interneta vidē tiek izplatīts ar drošības apdraudējumu saistītas ziņas, kas izraisījušas lielu sabiedrisko rezonanci un neizpratni par likumību. Izplatoties šādām ziņām, tika rupi traucēts sabiedriskais miers un vairāk uzņēmumu un valsts iestāžu darbība. Krimināla procesā tika noskaidrots 1997. Gadā dzimušais interneta vietnes īpašnieks un tehniskais uzturētājs, kurš nolūkā gūt peļņu no reklāmas, ievietoja interneta vietnē viltus ziņas. Un 2018. Gada augustā šis jaunietis tika aizturēts. Tāpat izmeklēšanas laikā tika noskaidrots vēl divas personas, kuras dzimušas 1998. Un 2002. Gadā. Izmeklēšanas laikā policijai izdevās pārtraukt noziedzīgu nodarījumu un iegūt pietiekamus pierādījumus personas augšanai pie krimināla atbildības. Un šā gada jūlijā krimināla lieta tika nodota prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai.